Museto Kaya Lamao. Anta volonga tempo, Tibeta Lamao sinquo turis sole ce la monte Pieto de Himalayo. Iu tage, ciam li pretis el iri, li trovis che Museto cusis mortanta de frosto ce la porto. Li sen procraste portis gin heimen cae varmigis gin per ambau manoi. La Museto iom post iom revivigis cae baldau resanigis. Gi ecvivis ce la Lamao sin amusante au giuiante la brilan sunon en la tago cae cusciante sur varma cuseno en la ciambro por auscolti racontoi de la bonkora Lamao. Gi giuis felician vivon. En la heimo de la Lamao vivis ancau Kato. La Museto ciam sentis ne tolereblan timon contrau la Kato, quancam la Kato neniam atentis gin. Iu tage, la Museto petis la Lamao, Bonkora maestro, mi estas suffice felicia vivante ce vi. Tamen pro io mi desiras vian helpon. La Lamao demandis retetante, per cio mi povas vin helpi? Ciam, ciam mi vidas vian caton, mi sentas grandan teruron. Mi petas che vi aliformigu min en caton. La Lamao consentis cae vere aliformigis gin en caton. Estante cato, la Museto opinis che cio iros bone al gi. Sed, tui ciam gi el portigis, gi vidis hundon grandan cae ferocan. Gi sen prograste fugis heimen terurgite. Poste, gi petis la Lamao. Ciu vi bonvolas aliformigi min cil hundon? La Lamao consentis pri gia peto. La hundiginta Museto el iris fiere cae arrogante. Sed vedante che tigro preterpassas, ci corregis heimen lau eble plei rapide. Ci diris alla Lamao deprimite, bonvolu aliformigi min cil tigro. La Lamao consentis cae vere aliformigis gin cil tigro. Sed appenao la tigriginta Museto vidis la cato en la cuireio, ci corregis alla Lamao vecriante pro timo. La confusita Museto demandis la Lamao, Bonkora maestro, kial mi ancora utimas la caton farigende tigro? La Lamao ecridis. Li diris alla Museto, gravas ne viai corpo cae formo, sed via menso. Quancam vi habas formon de tigro, amen vi ancora havas menson de Museto, kiel vi povus ne plu timi la caton. Carai elegantoi, mi volus informigi, kiel vi opinias nun pri nia menso, leginde tiun ci raconton.